ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሕፅልሚ እዚ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ መኣዲ ባህልን ስነ ጥበብን እዩ ንሎሚ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ሽልማት ትዕወት ዘላ ፊልም ደራስን ዳይረክተርን ፊልም ብዕድላ ክብሮም ማእከለ ጋሻናይ ብርሃነ በርሀ ኣብ ኣስመራ ኣዘራሪቡ ኣሎም። ክብሮም ብዛዕባ ትሕዝቶን ሽልማትን ፊልም ብዕድላ ብምግላፅ ይጅምር።
ፊልም ብዕድላ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ውድድራት ዓወታት ኣምፂ ኣላ። ፊልም ብዕድላ ናይ ሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ህፃን ናብ መርዓ ብሓይሊ ብዓመፅ ብሸፈጥ ብምትላል ተኣትዎ እትገልፅ ፊልም እያ። ፅር ዝበለ ትሕዝቶኣ ማለት እዩ። ፊልም ብዕድላ ፍሉይ ዝገብራ ነገር ቀንዲ ንከባቢ 100 ዓመት ንድሕሪት ተመሊሱ ዘዘንቱ ታሪክ እዩ። ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ላይፍ ስታይል ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ንብረታት ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ብከመይ መልክዕ እዩ መርዓ ዘቕርብ ነይሩ ንመርዓ ኦኬ ክበሃል ከሎ እንታይ ዓይነት መንገዲ ይኸይድ ኢሉ ዝተሰርሐ ሓሳባት ዘለዎ እዩ። ፊልም ብዕድላ እቲ ቀንዲ ኣተኩራኻ መርዓ ትሕቲ ዕድመን ዓመፃት ኣብቲ ውሽጡ ዘሎን እያ ትገልፅ ማለት እዩ።
ፊልም ብዕድላ ኣብ ናይ ሃገራዊ መድረኽ እያ ረኺባቶ ዘላ ብልጫታትን ዓወትን።
ፊልም ብዕድላ ኣብ ብዙሓት ውድድራት ተሳቲፋ ኣላ። ክሳብዚ ሕጂ ግዜ ተዓዊታቶ ዘላ ግን ኣብ ግሎባል ፊልም ፌስቲቫል ኣዋርድ ቤስት ሾርት ድራማ ኤንድ ቤስት ፈርስት ታይም ዳይሬክተር ተባሂላ ኣብ ዩኤስ ሆሊውድ ኢንተርናሽናል ጎልደን ፊልም ኣዋርድ ፋይናሊስት በፂሓ ማለት እዩ። ኣብ ቤስት ፎሬን ፊልም ካታጎሪ ማለት እዩ። ኣብዚ ከይጠቀስኮ ክሓልፍ ዘይደሊ ፋይናል ዝበፅሓ ምስኣ ካብ ቻይና ላይክ ኤ ፋዘር ኤን ሳን ዝብል ፊልም ኣውቶማን ኔቨር ዳይ ዝብል ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ጥልያን ግላስ ዝብል ናይ ስፔን ኢለን ወይ እውን ኣለን ዝብል ፊልም እያ ምስአን ንኤርትራ ወኪላ ዳርጋ ካብ ኣፍሪቃ ወልሓንቲ ኣብቲ ውድድር ዝኣተወት የላን ኣብኡ ምዘን ዓበይቲ ኢንዳስትሪታት ዘለዎን ሃገራት ኣፍሬት ፊልም ተሰሪዓ ንረኽባ ማለት እዩ። ሳልሳይ ኣብ ማድሪድ ፊልም ኣዋርድ ዝበሃል ሰሚፋይናሊስት ተባሂላ እቲ ገና ዝቕፅል ዘሎ ዘይተወደአን ከዓ ኣብ ኣትላንታ ፊልም ፌስቲቫል ፎር ሰሌክሽን ራብዓይ ሰሌክሽን በፂሓ ኣብ ኤሮፓያን ፊልም ፌስቲቫል ሰር ሰሌክሽን በፂሓላ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ
ፅቡቅ ፍሉይነት ናይዛ ፊልም ብሓፈሻ ምስተንቅድሚ ሕጂ ብዘረባ ብዳያሎግ ስራሓ ዝነበራ ፊልምታት ብምውድዳር እንታይ ፍሉይነታ?
መጀመርታ እዛ ፊልም ፍሉይነታ እንታይ እዩ? እዛ ፊልም ብዙሕ ዲያሎግ ዘይብላ ኣብ ውሽጢ 22 ደቂቕ ሰለስተ ሓፀርቲ ዲያሎግ ዘለዋ ፊልም እያ። መልእኽቲ ኪኖ እቲ ብትልሙድ ዘረባ ዝበዝሖ ፊልም ጌርካ ምጥቃም ከመይ ጌርካ ብኤክስፕሬሽን ስምዒታት ተደመሮ ቦዲ ላንጉጅ ተደመሮ ኤርያ ኣትሞስፌር ኩሉ ነገር ኢንክሉድ ጌርካስ ከይተዛረበ ገላፂ ዝኾነ ነገር እምበርከ ልዕሊ ብዙሕ ዲያሎግ ሓንቲ ስምዒት ብዙሕ ነገር ክትገልፅ ትኽእል ኣብ ዝብል ሓሳብ ተበጊሱ ቴክኒካሊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣነጋግራ ወይ እውን ኣሰራርሓ ናይ ፊልም ፀቂጥና ሰሪሕና ኣብዚ መንገዲ እዚ ፍሉይ ይገብራ ነታ ፊልም። ስለዚ ክላበስዎ ከለዉ ሓደ ተዋሳኢ ካብቲ ዝለመዶ ወፃኢ ብነብሱ እንዳተንቀሳቀሰ ብስምዒታቱ እናሰርሐ ዝገብሮ መግለፂ ዓብዩ ብኡ መንፅር ግን ብርቱዑ ቃልሲ የድልዮ ማለት እዩ። ነዚ ኩሉ ነገር ኢንክሉድ ገይሮም ንፍዓት ተዋሳእቲ ኣነ የደንቑን እዮም ዝገርመካ ከባቢ 27 ማክሲማም ክንዶ ዕድመ ዘለዎም ሰባት እዮም ተዋሲኦም ግን ዓቕሞም ክእለቶም ዝበዝሑ ኣብዘይ ዕድሚኦም እዮም ተዋሲኦም ንኣብነት ደቂ 27 ዓመት ደቂ 60 ኮይኖም እዮም ተዋሲኦም። ስለዚ ኣብዚ ዝሓገዞ ዓብ ነገር ክርስዖ እውን ዘይደሊ ናይ ሜክኣፕ ክኢላታት ኬቨን ተወልደ ዝበሃል ብጣዕሚ ዘድንቆ ክኢላ ንእሽተይ ወዲ ንኣሽቱ ኣወዳት ናብ ዓበይቲ ሰብኡት ክቕይሮም ክኢል እዩ። ስለዚ እዛ ፊልም እዚኣ እዚታት ነገር ብደቂቅ ክስራሕ ተኻኢሉ ሓደ ካብቲ ብርቱዕ ነገር ክትንዋፅኦ ዝብርታዓና ዝነበረን ብፅቡቅ ዝተዋፅኡ ተዋስእትን እቲ ብዘይ ዘረባ ብስምዒት ተደመሮ ናይ ነብሲ ምንቅስቃስ ወይ እውን ናይ ነብሲ ቋንቋ ተደመሮ እዚ ኤርያ ዝበሃል ተገይሩ ዝተሰርሐ ነገር ብርትዕ ዝበለ ብከም ዝተዋፅ
ሳ ፊልም ሕዝቶዋ መበቀላውነት ዝሃለወ እዩ። እነዚ ብከመይ ኹም ሰሪሕኩም እስኻ ነዛ ፊልም እዚኣ ብከመይ ኢኻ ፅሒፍካ እያ ነቲ ዛንታ ካበይ ኢኻ ረኪብካዮ
ከዓ ከም ዝበልካዮ እቲ መበቀላውነት ዝበሃል ነዛ ፊልም ካብቲ ዓበይቲ ዓንድታት ናይታ ፊልም እዩ። መበቀላዊ ዛንታ ንዓና ዝመስል ዛንታ ኢና ክንጥቀም ፈቲልና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣነጋግርኡ ወይ እውን ኣቀራርብኡ ፕረዘንቴሽን ዝበሃል ነገር ካብቲ ልሙድ ወፃኢ ንኣብነት ኣቦታትና ክነግሩ ከለዉ ዝጥቀምሉ ቴክኒክ ፅቡቅ ኣነጋግራ እዩ። ስለዚ እዚ ንፊልም ብከመይ ትእትዎ ወይ እውን ልሙድ ዕለታዊ ንዕሎም ነገራት ከመገርካ ናብ ኣነጋግራ ተቕይሮም ኣብኡ ተሰሪሑ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መበቀላውነታ ብድሕሪኡ ትዛዓበየ ነገር ናይቲ ሙዚቃ ሜክኣፕ ኩሉ ነገር ኮስቲም ክንዛረብ ኣገዳሲ እዩ እምበርከ ርእያ ቢልካስ ብኮስቲም ናይቲ ስራሕ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ኣበይ ዝርከብ ይኸት ኤርትራ ትበሃል ሃገር እያ ከምዚ ኣከዳድና ዘለዎም ከምዚ ዓይነት ሶሻል ላይፍ ዘሕልፉ ገሊልካ ኣብዚ ኦሪጂናሊቲ ዝበሃል ትረክብ ኣብቲ ኮስቲም ዝበሃል ነገር ብድሕሪኡ ሙዚቃ ሙዚቃ ናይዛ ፊልም ካብቲ ልሙድ ወፃኢ ኣብዚ እውን ከመስግኖ ዝደሊ ማሕረ ዕቁባ ሚካኤል ጠዊል ሙዚቃ ብኦሪጂናል ፊልም ስኮር ተሰሪሕዎ ኣብቲ ስራሕ ኣብዚ ሙዚቃ ብግቡእ ኣበየናይ ሰዓት እንታይ ከኣት ኣለዎ ኣበየናይ ደቂቅ ቀዲምካ ብመልክዕ ፅሑፍ እዩ ተሰሪሑ ናይቲ ሙዚቃ ሽዑ ምስኣተና ናብኡ ብምልኦም ሙዚቀኛታት ኮፍ ኢሎም ነቲ ፊልም እንዳረኣዩ ንኣብነት በገና ዝሃርም በገኑ ኣብቲ ዘድልዮ ነገር ኮምፖዘር ኣብዚ እውን ከመስግኖ ዝደሊ ሚክስ ዝገበረ ፍትሓዊ ብዘይቀልዓለም ነታ ፊልም እንዳረኣዩ ረበሻ ናይቲ ስራሕ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ኣብቲ ዛንታ ዝሰርሑ ሰባት እዮም። ፍሉይ ዘብሎ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ከዓ ወልሓንቲ ካብ ናይ ኤርትራ መሳርሒ ንኣብነት ዋጣ ክራር ወፃኢ ወልሓንቲ ይኹን ዝኣተወ ኣብዛ ፊልም የለን። እዚታት ነገር ከምዚ መበቆላውነቱ ዝሓለወ ኣሰራርሓ ተሰሪሑ ይብል ማለት
እዛ ዛንታ ምናልባት ልበወለድ ድኣ ዋላ መበገሲ ሓሳብ ረኪብካ ኢኻ ነዛ ብዕድላ ትብል ፊልም ደሪስካ እያ ዘለካ
ብዕድላ ኣበጋግሳኣ ሃንደበት ዝመፅእ ሓሳብ እዩ እታ ፊልም ኣበጋግሳኣ ኣብ ርእሰይ ዝተፈጥረ ሃንደበታዊ ሓሳብ ብድሕሪኡ እዩ ማዕቢሉ ካብቲ ሕብረተሰብ ካብ ከባቢየይ ካብ ኩሉ ነገር እንዳዓበየ መፅኡ ናብ ናይ ፊልም ባህሪ ክቕይሮ ከዓ ተገዲደ ማለት እዩ።
መንእሰይ ኣርቲስት ክብሮም ኣከለ ደራስን ዳይረክተርን ፊልም ብዕድላ እንኳዕ ሓጎሰካ። ኣብ ቀፃሊ እውን እዘን ተሪፈን ዘለዋ ውድድራት እውን እዛ ብዕድላ ትብል ኤርትራዊት ፊልም ተዓዊታ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ክትበፅሕ ዘለኒ ምንት በዚ ኣጋጣሚ ይበልፀልካ ይቀኒየለይ
ንኩሎም ኣብዚ ስራሕ ዝተሳተፉ ከመስግን ይፈቱ ተዋስእቲ ካሜራማን ኤዲተራት ኩሉ ዝተሳተፈ ኣብ ጎነይ ኮይኑ ዝሓገዘኒ እታ ዝረሃፅኩምላ እታ ብዙሕ ክርተት ዝበልኩምላ ሲ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፅሓላ እሞ የመስግን ክብሎም ይደሊ ይቀኒየለይ።